नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कबस्त बपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचीव आंतोनियो गुटेरस हांणी न्यूयॉर्कांतल्या जोड राष्ट्रांच्या मुख्यालयांत सुरक्षा परिशदेच्या आपत्कालीन खासा सत्रांत संवसारांत शांतीकाय दवरपाचें केलें आवाहन. इराणचे विदेश वेव्हार मंत्री अब्बास अराक्ची रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे कडेन चर्चा करपा खातीर मॉस्कोत पावले. ऑपरेशन सिंधू खाला आतां मेरेन 1,800 परस चड भारतीयांक इराण आनी इस्रायलांतल्यान परतून भारतांत सुरक्षीत हाडल्या. 4 राज्यांतल्या 5 विधानसभा सुवातांक खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकांची मतमेजणी सुरू आसा. आनी थायलंडांत जाल्ल्या आशियाई पॅरा बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप 2025 सर्तींत भारतान 27 पदकां जोडल्यात. आतां पुराय खबरो. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचीव आंतोनियो गुटेरस हांणी न्यूयॉर्कांतल्या जोड राष्ट्रांच्या मुख्यालयांत सुरक्षा परिशदेच्या आपत्कालीन खासा सत्रांत संवसारांत शांतीकाय दवरची अशें आवाहन केलां. अमेरिकेन इराणच्या अणुकेंद्रांचेर केल्ल्या हल्ल्या उपरांत उप्राशिल्ले संकश्ट उणे करपा खातीर तांणी बेगोबेग उपाय येवजण करची असो उलो मारलो. प्रतिकाराची भिरांत आनी व्यापक झूज जावचे न्हय म्हूण बेगोबेग यत्न करचे असोय उलो तांणी मारला. आंतरराष्ट्रीय शांतीकाय आनी सुरक्षे संबंदीत सत्रांत उलयतना तांणी इराणाचेर अमेरिकेचो हल्लो हो वाठारांतल्या इबाडत वचपी परिस्थिती खातीर एक विनाशकारी वळण आसा अशी शिटकावणी दिल्या. संयुक्त राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी राजनितीक उपाय करचो असोय उलो तांणी मारलो. रशिया चीन आनी पाकिस्तानान सुरक्षा मंडळाची आपत्कालीन बसका आपोवन बेगोबेग आनी बिनशर्त झुजबंदी करपाचो प्रस्ताव मांडलो. अमेरिकेच्या हल्ल्या आड आपली राखण करपाचो इराणाक अधिकार आसा अशे परिशदेंतले इराणचे प्रतिनिधी अमीर सईद इरावानी हांणी म्हळा. इराणचे विदेश वेव्हार मंत्री अब्बास अराक्ची हे चर्चे खातीर रशियातल्या मॉस्कोत पावले. अमेरिकेच्या हल्ल्या उपरांत प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय घडणुकांचेर ते राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आनी हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करतले. इराण आनी रशिया मध्ये म्हत्वाची भागीदारी आसा आनी तांणी सदांच एकमेकांकडेन सल्लो घेतला तशेंच समन्वय केला अशें काल तुर्कीतल्या इस्तांबुलांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान हांचे कडेन चर्चा केली. इराण आनी इस्रायला मदीं सुरू आशिल्ल्या संघर्शांत हालींच्या काळांत वाडिल्ल्या तणावा विशीं खर हुस्को उक्तायला. इराणच्या अणुकार्यावळीक खेळ घालपाच्या इस्रायलच्या यत्नांत अमेरिकेन वांटो घेतल्या उपरांत कांय वरांतूच ही चर्चा जाली. सध्याच्या परिस्थिती विशीं सविस्तर चर्चा केली अशें सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. तणाव उणो करपा खातीर संवाद करपाचें आवाहन हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी केलें. प्रादेशीक शांतीकाय सुरक्षा आनी थिरताय बेगोबेग हाडपाचें आवाहनूय प्रधानमंत्र्यांनी केलां. संसद आनी राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधीमंडळाच्या अदमास समित्यांची 2 दिसांची राष्ट्रीय परिशद आयज मुंबयत सुरू जातली. अर्थसंकल्पीय अदमासाचेर प्रभावी निरीक्षण आनी नियाळ घेवपाक अदमास समित्यांची भुमिका, प्रशासनातली कार्यक्षमताय आनी अर्थवेवस्था हांचेर परिशदेंत चर्चा जातली. अदमास समितीच्या 75व्या वर्धापन दिसा निमतान ही परिशद आयोजीत केल्या. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आनी राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश हे परिशदेक उपस्थित रावतले. महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आनी अजित पवार, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अध्यक्ष प्राध्यापक रामशंकर शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आनी संसदेच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ संजय जयस्वाल उक्तावण सत्रात हाजीर आसतले. नोयडातल्या MET युनिवर्सिटीत भारतीय विद्यापीठांच्या संघटनेच्या थापणुकेक 100 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजित राष्ट्रीय कुलगुरू परिशदेचें उक्तावण उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकीं आयज जातलें. फुडारांतल्या उच्च शिक्षणाचे नदरेन भारताची मध्यवर्ती भुमिका हो ह्या 2 दिसांच्या परिशदेचो विशय आसा. देशांतल्या सुमार 300 विद्यापीठांचे कुलगुरू ह्या परिशदेंत वांटेकार जातले. ते पैकी सुमार 200 विद्यापीठां व्हर्च्युअल पद्दतीन ह्या परिशदेंत वांटेकार जातल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. X-चेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
विदेश वेव्हार राज्यमंत्री पवित्रा मार्गारेरा हांणी काल रातीं इराणच्या मशाहदांतल्यान एका खासा विमानान नवी दिल्लीत पाविल्ल्या 285 भारतीय नागरिकांक विमानतळार येवकार दिलो. आतां मेरेन 1713 भारतीयांक ऑपरेशन सिंधू खाला इराणांतल्यान सुरक्षीतपणान परत हाडला अशें मार्गारिटा हांणी सांगलें. फुडल्या 2 दिसांत इराणांतल्यान आनीक 2 ते 3 विमान उड्डाणांचें नियोजन केलां अशी माहिती तांणी दिल्या. मंत्रालय इराण आनी इस्रायलांतल्या सगळ्या भारतीय नागरिकांच्या संपर्कात आसा अशेंय तांणी सांगलें. इराणांतले भारतीय दुतावास व्हड संख्येन भारतीय नागरिकांक सुरक्षीत सुवातेर व्हरून परतून भारतांत हाडपाक मजत करता. इराणांतल्या भारतीयांक तेहरानांतल्यान भारतीय दुतावासाच्या आपत्कालीन हॅल्पलायन आनी नवी दिल्लींतल्या विदेश मंत्रालयाच्या 24 नियंत्रण कक्षाच्या संपर्कात रावपाचो सल्लो दिला. 4 राज्यांतल्या 5 विधानसभा सुवातां खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकांची मतमेजणी आयज सुरू आसा. गुजरातांतल्या विसावदर आनी काडी, केरळांतल्या निलांबुरांत, अस्तन बंगालांतल्या कालीगंज आनी पंजाबांतल्या लुधियाना अस्तन मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुकां खातीर 19 जूनाक मतदान जाल्लें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज नवी दिल्लींत विंग्स टू अवर होप ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन करतले. हें पुस्तक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांच्या कार्यकाळाच्या 2 वर्सा दिल्ल्या 51 भाशणांचें संकलन आसा. हें संकलन राष्ट्रपती मुर्मू हांचे विचार, तांचें जीवन, तत्वज्ञान आनी तांचो प्राधान्यक्रम हांचेर आसा. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन हे ह्या कार्यावळीत वांटेकार जातले. हें पुस्तक हिंदी, इंग्लीश आनी ऑनलायन आवृत्तीतूय उजवाडाक येतलें. हें पुस्तक राष्ट्रपती भवनान संकलीत केलां आनी प्रकाशन विभागान उजवाडाक हाडलां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षताये खाला काल सांजे नक्षलवादाक फुडो करपा खातीरची एक नियाळ बसका जाली. छत्तीसगडांतल्या रायपुरांत जाल्ल्या ह्या बसकेक नक्षलग्रस्त वाठारांतले 7 राज्यांचे पुलीस महासंचालक, अतिरिक्त पुलीस महासंचालक आनी वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आनी ओडिशा हांचो तातूंत आस्पाव आसा. फुडल्या वर्सा 31 मार्च मेरेन देश नक्षलवादा पासून मुक्त जातलो अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळें. फाटल्या 2 सप्तकांसावन अस्तंत आशियांतल्या विकसीत जावपी भूराजनितीक परिस्थितीचेर सरकार बारीकसाणी नदर दवरून आसा अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी काल सांगले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत पुरी हांणी सांगले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान फाटल्या कांय वर्सांत आपले पुरवणेंत विविधताय हाडल्या. तेल विपणन कंपनी कडेन कितल्याशाच सप्तकांची पुरवण आसा आनी जायत्या मार्गांतल्यान उर्जेची पुरवण चालू आसा अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. हवामान. आयज उदेंत राजस्थान, अस्तंत मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, नागालँड, मणिपूर, आसाम आनी बिहारांतल्या कांय वाठारांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हरयाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, झारखंड, केरळ आनी माहे ह्या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. 26 जून मेरेन वायव्य भारतांत वादळ आनी खर वाऱ्यासयत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. मजगती नैऋत्य मान्सून हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीरच्या खुबशा वाठारांनी, पंजाबच्या कांय वाठारांत आनी पुराय लडाखांत दाखल जाला. थायलंडांत जाल्ले आशियाई पॅरा बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप 2025 सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी 27 पदकां मेळ्ळीं. तातूंत 4 भांगरा, 10 रुप्या आनी 13 काश्या पदकांचो आस्पाव आसा. हे सर्तींत भारताची ही सगळ्यांत बेस बरी कामगिरी थारल्या. पदक जैतिवंत खेळगड्यां मदीं पॅरीस पॅरालिंपीक भांगरा पदक जैतिवंत खेळगडो नितेश कुमार, रुप्या पदक जैतिवंत खेळगडे तुलसीमाथी मुलुकसेन आनी काश्या पदक जैतिवंत खेळगडे मनीषा रामदास हांचो आस्पाव आसा. ही सर्त थायलंडांत ह्या म्हयन्याच्या 17 ते 22 जून मेरेन जाल्ली. लिड्सांत सुरू आशिल्ल्या एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीच्या पहिल्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत भारताचो पयलो डाव 471 धांवड्यांत सोंपल्या उपरांत काल इंग्लंडाचो पयलो डाव 465 धांवड्यांत सोंपलो. यजमान वांगड्याच्या ओली पोप हाणें 106 धांवण्यो आनी हॅरी ब्रूक हांणी 99 धांवड्यांचें योगदान दिलें. कालचो 3रो दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना भारतान आपल्या 2 डावांत 2 बाद 90 धांवण्यो केल्ल्यो. KL राहुल 47 आनी कर्णधार शुभमन गील 6 धांवड्यांचेर खेळटा. भारतान आतां मेरेन 96 धांवड्यांची आघाडी घेतल्या. आतां खबर सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचीव आंतोनियो गुटेरस हांणी न्यूयॉर्कांतल्या जोड राष्ट्रांच्या मुख्यालयांत सुरक्षा परिशदेच्या आपत्कालीन खासा सत्रांत संवसारांत शांतीकाय दवरपाचें केलें आवाहन. इराणचे विदेश वेव्हार मंत्री अब्बास अराक्ची रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे कडेन चर्चा करपा खातीर मॉस्कोत पावले. ऑपरेशन सिंधू खाला आता मेरेन 1800 परस चड भारतीयांक इराण आनी इस्रायलातल्यान परतून भारतात सुरक्षीत हाडला. 4 राज्यातल्या 5 विधानसभा सुवातांखातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकांची मतमेजणी सुरू आनी थायलंडात जाल्ल्या आशियाई पॅरा बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप 2025 सर्तीत भारतान 27 पदकां जोडली. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटलें आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.